свіжу голову. В ефірі Радіо Промінь.
Починається друга година роботи в ефірі програми «На свіжу голову» спільного проєкту «Радіо Промінь» і громадського радіо. Василь Шандро і Ольга Бабчук працюють сьогодні для вас у ефірі. І залишилося в нас ще дві теми, про які ми маємо з вами поспілкуватися.
Але перед тим нагадаємо, що нас слухати можна на сторінці, інтернет-сторінці Промінь FM, громадськарадіо.орг, також на УКХ, на середніх хвилях. Ну і звісно, на будь-яких приймачах, які ви, можливо, самі собі сконструювали. Ми часто чуємо від наших слухачів, що вони у зв'язку з тим, що чути нас не всюди і не найкращий сигнал, люди примудряються самі удосконалювати технічно свої пристрої, аби чути Промінь і громадське.
Хочеш чути радіо, ставай Кулібіним, так? Ну, от, власне кажучи, для тих, хто нас може слухати, нагадуємо, що зараз просто вже за мить буквально будемо говорити про контрабанду на Луганщині, про те, чи спрацює механізм, який може унеможливити незаконне переміщення товарів на окуповану територію. Про це вже просто зараз.
А також про людей в балаклавах біля будинку Добкіна, що це провокація, народний суд чи передвиборчий піар-хід, чи існує загроза самосудів в Україні.
На свіжу голову. Те, що насправді хвилює.
Луганська обласна військово-цивільна адміністрація розробила механізм, який унеможливить незаконне переміщення товарів на окуповану територію. Така інформація з'явилася вчора на сайті адміністрації. Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука підписав розпорядження про організацію взаємодії місцевих органів державної влади та територіальних органів, центральних органів виконавчої влади з питань контролю за переміщенням вантажів до населених пунктів, розташованих уздовж лінії розмежування сторін між блокпостами першого та другого рубежів. Закручено, як і село.
Страшенно закручено.
Я намагався зрозуміти, про що тут йдеться. Думаю, ми з'ясуємо це протягом передачі.
От, власне кажучи, сама тема контрабанди, вона останнім часом звучить дуже потужно. Ми практично не говорили про неї від початку бойових дій. Але, очевидно, це явище набирало обертів і дійшло до таких масштабів, що просто не може залишатися непоміченим. Ну і відтак, відтепер, коли воно вже стало практично звичним, треба щось з ним робити, щоб його припиняти. Все, як завжди, превентивних заходів ніхто не вживав. Ну, а тепер треба якось із цим явищем боротися. Чи насправді варто повністю заблокувати сполучення з окупованими територіями? І чи можна це зробити реально в умовах, коли матеріальне зацікавлення, як ми знаємо, на превеликий жаль, мають і нечисті на руку там військовослужбовці Збройних сил України, і на окупованій території знаходяться люди, які на цьому дуже добре наживаються. Отже, чи реально це робити? І чи можна, чи потрібно? З цим запитанням ми звертаємося до вас. 239-60-19, номер нашого телефону. Особисто я лишаюсь, чесно кажучи, песимістом поки що в цьому питанні. Тобто робити треба, але як?
Ну, вчора лише була зроблена заява от із такою величезною назвою власне цього документа, цього розпорядження. Пан Тука, на жаль, ми не змогли з ним вийти на прямий зв'язок, аби він пояснив або, можливо, навів приклади цих механізмів, з допомогою яких, власне, буде вирішуватися питання контрабанди. Можливо, ці механізми, вони таємні, і в цьому теж є
сенс,
очевидно,
звичайно,
певна логіка. Ми сьогодні спробуємо з'ясувати деякі аспекти цього питання і проговорити їх із гостею нашої студії. Журналістка «Голосу України», переселенка із Донецька Ліна Кущ. Вітаю вас, пані Ліно.
Доброго дня.
Добрий ранок.
Ну, перше запитання, яке от уже Оля озвучила для наших слухачів, вони висловлять свої думки стосовно цього. Чи слід повністю блокувати сполучення з окупованими територіями для того, аби уникнути у тому числі і контрабанди?
В тому, що я чую із вуст керівництва як обласної державної адміністрації, так і представників силових органів і фіскальних органів, не зовсім зрозуміло. Мета – це перекрити незаконний перетин вантажів і транспорту у місцях, не спеціально відведених для такого перетину, чи взагалі заблокувати доступ українських продуктів на окуповану територію. Це по-перше. По-друге, для чого це це робити? Що від цього отримає звичайна людина? Ніхто із керівництва силовиків, фіскалів цього не пояснює. Вони просто кажуть, що треба припинити контрабанду і все. Чому контрабанда – це погано, чому її треба припинити, пояснення немає. Я трохи поясню, що являє собою зараз перетин цієї лінії розмежування. Існують встановлені пункти перетину цієї лінії розмежування. Поза цими пунктами не можуть ані люди, ані транспорт, ані вантажний, ані пасажирський перетинати лінії розмежування, хоча незважаючи на те, що, наприклад, ці автошляхи є. І, наприклад, на офіційно встановлених пунктах розмежування, якщо крок вліво, крок вправо, це міні-поля, і щонайменше троє осіб за останні кілька тижнів підірвалися на трасі Донецьк-Маріуполь, тому що вони під час очікування проходу через блокпост просто відійшли в посадку. Тобто, я хочу сказати, що і інші шляхи на лінії розмежування перетнути, не знаючи місцевості і не маючи інформації як з одного боку, так і з іншого про безпечний шлях, неможливо. І це треба договорювати, це треба пояснювати, яким чином будуть боротися із цим нелегальним перевезенням.
Ну, знову ж таки, ми вже наголосили на тому, що, можливо, ці механізми, вони утаємничені поки від нас і з вами, і, можливо, це якісь будуть спеціальні агенти, так, або люди, які будуть проникатимуть всередину цієї контрабандної лінії і таким чином визначатимуть, що з цим робити там і яким чином вирішувати цю ситуацію. Наскільки, на вашу думку, великими є обсяги цієї контрабанди зараз?
Мені важко оцінити обсяги контрабанди. Я просто, маючи свої джерела в Донецьку, з якими я постійно спілкуюся, я знаю, що там у магазинах і на ринках постійно присутній український товар. Нещодавно, наприклад,
У Донецьку.
Нещодавно, наприклад, це було пиво зі Львова, яке коштувало 46 рублів російських. Там присутнє, наприклад, полтавське масло. Там можуть бути присутні на ринках цукерки всіх українських виробників, не обов'язково російських. Але за останні місяці справді із торгівельних мереж вимивається український товар і більше присутність російського товару. Крім того, ми бачимо, що існують перебої із постачанням якихось певних продуктів, наприклад, якийсь час немає олії в магазинах. І це, мабуть, пов'язано теж із перетином вантажів лінії розмежування або, можливо, із посиленням боротьби з контрабандою, а потім, коли ця боротьба послаблюється, то товар у магазинах з'являється.
Або коли такса піднімається, так? Тому що той же Тука нещодавно наголошував, що прохід контрабанди на Донбасі подорожчав до 250 тисяч. Якщо ці цифри, які озвучує Тука, озвучує Жебрівський, 200-300 тисяч за фуру, виходить, що цитата із Жебрівського, який казав, що не у всіх витримують нерви, йдеться про військовослужбовців. Хтось тримається тиждень-два, хтось тримається місяць, але за 15 хвилин ганьби можна отримати дворічну зарплату. І, відповідно, ми знаємо, так, що коли посилюється боротьба, то просто зростають ставки, і все одно знаходяться, на превеликий жаль, люди, які готові посприяти проходженню контрабандних товарів на територію, на яку вони не повинні потрапити.
Перед тим, як ви відповісте на це запитання, ми нагадаємо телефон нашої студії 239-60-19, можна телефонувати і висловлювати свої думки стосовно теми, яку ми обговорюємо, відповідати на запитання, зокрема, чи слід повністю блокувати сполучення із тимчасово окупованими територіями. Ліна Кущ, журналістка і гостею нашої студії, прошу.
Щодо доцільності повного блокування, я вважаю, переконана, що блокування перевезення товарів, медикаментів, інших предметів першої необхідності є дуже шкідливим саме з точки зору перспективи. Нам не пояснили, для чого це робиться в такому масштабі. Якщо це з точки зору втрати ринку, це шкідливо. Тобто ця десята частина українського ринку, вона втрачена для виробників. З точки зору завоювання симпатії мешканців окупованих територій, то будь-які обмеження з боку України сприймаються там дуже болісно. Дуже болісно вони відчувають себе все далі-далі відрізаними від загальної України. Я вважаю, що навпаки, можна було би використати для такої, ну, я не скажу агітації, але для постійної присутності України на цій території, саме те, що присутність українських товарів, широку присутність українських товарів.
Але, дивіться, але, але ж, ну, разом з тим, є ж, ну, я так розумію, що один з мотивів, що Україна не може допомагати і торгувати з терористами. Це теж, ну, це нонсенс. Якісь, очевидно, обмеження мають бути введені. І всі оці, от, як вони називаються, ці оптові бази, вилетіло з голови, як називаються ці...
Логістичні
центри, дякую, перепрошую. Вони якось, яким же чином вони створюються для того, щоб мешканці з окупованих територій могли приїхати за українськими цінами, без націнок, купити ті самі товари, завести, можливо, це навіть якісь там підприємці, які потім будуть ними торгувати на базарах. Якась, тобто, ну, є ж спроба, це теж один із методів і підтримати тих громадян України, які опинилися на окупованих територіях, і разом з тим, ну, не торгувати, не мати ніяких економічних стосунків з терористами.
Пані Ольго, ну, йдеться не про економічні стосунки з терористами. Мешканці окупованих територій не всі є терористами. І хто із них є терористом, може встановити тільки суд.
Певна річ.
У логістичних центрах також не встановлюють, чи покупець є причетний до діяльності терористичної організації, або не причетний. Там є просто обмеження, наприклад, 50 кілограмів в одні руки, і бери, і їдь. Щодо логістичних центрів, ви знаєте, що з Донецька до найближчого блокпосту доїхати, це 100 гривень в один бік, це найдешевша ціна. Туди і назад 200 гривень. Я не впевнена, що пенсіонер вважає доцільною таку поїздку, ну, частіше, ніж раз на кілька місяців. Абсолютно. Тому я вважаю, що туди можуть дістатися тільки ті, хто має власне авто і робить велику, досить велику закупку. Знову-таки, це не є пряма можливість для кожного мешканця мати доступ до товарів за українськими цінами. Крім того, дуже велика проблема із медикаментами, із...
А українські товари дорожчі?
На території
так,
Донецька
так.
Дорожчі.
Дорожчі.
Так, дорожчі. Приблизно удвічі дорожчі, ніж на українській території.
Угу.
Ну, 200 грамів масла, наприклад, коштує 82 рублі, ну це 41 гривня.
І як жити? Так? 239-60-19 – номер нашого телефону, і наші слухачі вже приєднуються до нашого спілкування. Отже, слухаючи Ліну Кущ і інформацію від Туки, від Жебрівського про боротьбу з контрабандою, що ви думаєте з цього приводу? Припиняти чи доцільно припиняти, якось блокувати сполучення от таке продуктове, в тому числі з окупованими територіями? Слухаємо вас.
Алло.
Так,
добрий
говоріть,
день.
Будь ласка. Добрий день.
И тут три такие вопроса. Я хотел Лене Кущ такой задать вопрос. Значит, чего должны мы кормить агрессора? Значит, на Крым идет, фуры везут продукты, 20% остается в Крыму, а 80% дальше в Россию прут. Это первый вопрос. Второй вопрос. На Донбассе, если оккупант оккупировал территорию, будь добр, снабжай их продуктами, нечего их кормить. И третий вопрос. Вы вспомните, как вот эти все старики, которые остались, которые мы так сильно любим и жалеем, вы вспомните, какие они истерики устраивали, не пропускали наших туда военных. Вы вспомните, как они все за Россию голосовали, руками и ногами, и чем угодно. Так що все правильно, треба блокувати.
Тобто ви за боротьбу, так, з контрабандою, блокування. Почула вас.
Ще один слухач на зв'язку, прошу.
Добрий день.
Добрий день.
Петро Григорович, місто Київ. Ну, зараз, наскільки я знаю, там йдуть і українські, як сказали, і російські гроші. Виплачуються російські гроші в два рази більше, ніж українські. Но ціни в три рази більше, ніж українські. Тобто ходять там і одні, і другі гроші.
Петро Григорович, з контрабандою боротися
українські
це...
Українські більше ціняться, ніж російські. Ну, поки. Якщо блокувати, то, извините, во-первых, з точки зрения торговлі, це вже куди нам вообще дівати все це. І з точки зрения, якщо міжнародних цих законів, то, извините, якщо це АТО, то антитерористична операція, то що, все там люди, эти и немовлята, и старики, как тут вот дозвонить
угрозы. Почули вас, почули вас, Петра Григоровича. И ще одного слухача приймаємо, ви в ефірі.
Добрый день, Валентина. Спасибо за тему. Вчера по телевидению показывали Крым. Рынки, фуршеты и сельпо, продуктов полно, все довольны, все цветет и пахнет. Они не чувствуют, что потеряли Украину. Так что не жалейте их, Путин пожалеет, а пожалейте нас. Полная блокада и контрабанду срок 10 лет и полная конфискация имущества. Спасибо.
Боротися. Дякуємо, вам почули.
От, власне, вчора з Діною розмовляв про це, от щодо теми цієї розмови нашої сьогоднішньої, щодо цього приводу, що у нас в суспільстві є і такі думки, так? Тому що люди платять податки, люди ходять на роботу, люди віддають там з пенсії щось для там війська, для армії, кажуть, а ми годуємо тих, хто привів туди там агресора. І ми зараз маємо війну в Україні. Я не знаю, чи можна це якось сполучити і зробити з цього якийсь один висновок. Але от перший слухач говорив, здається, про те, що раз вони окуповані, то нехай їх от ті, хто окуповував, і годують. Я просто згадав, я не хочу порівнювати в будь-якому випадку, але, наприклад, за час там німецької окупації. Тобто, якщо тобі твої родичі там, я не знаю, з-за річки, де територія не окупована, передали шмат хліба, то хіба це погано, щоб ти вижив? Тобто, я не знаю, от можливо, пані Ліно, ви розтлумачте трошки це. Як тут знайти цю золоту середину і чи існує вона в принципі?
Ну, треба розрізнити, наприклад, наша мета звільнити території, чи наша мета просто боротися з мешканцями цих територій. І мешканці Донецька і Донецької області, наприклад, так само сплачували податки, як сказав один із слухачів, і так само розраховували, що в 2014 році армія, міліція, силові органи і держава, яка існувала на податки цих громадян, вони відстоять порядок, і саме в цьому краї. Вони цього не зробили. Чи винні ці люди, які продовжують залишатися у своєму домі, на своїй території, маючи українські паспорти, українське громадянство, і терпляче очікують, коли ж там, на цій території, буде встановлено українське законодавство? Чи винні вони, чи повинні вони потерпати? Щодо ринків. Справді, зараз ринки і магазини, вони завалені російськими товарами. Якщо раніше це були тільки товари так тривалого зберігання, умовно кажучи, тривале молоко і миючі засоби, то зараз, здається, в усіх сферах вже є пропозиція російських товарів. Включно, наприклад, із оливкової олії виробництва Алексеївка Білгородської області.
Ну, там олива ростуть.
Такий виробник. Так, так. Тобто, я хочу сказати, що для українських виробників це дуже великі втрати. Український виробник, який працює легально на вільній підконтрольній території, який сплачує податки, в тому числі із цієї виробленої продукції, утримує робочі місця, йому вигідно, щоб його продукція якомога ширше продавалася. І я не бачу нічого поганого, якщо вона буде постачатися на тимчасово окуповану територію.
Давайте якісь певні уточнення, напевно, внесемо. От, власне, і про що йдеться в цій постанові, що все заговорюватись почала, Луганської військово-цивільної адміністрації.
Розпорядження.
Так, в цьому розпорядженні. Як зазначають в адміністрації, раніше контрабандисти проїжджали блокпости першого рубежу з документами на перевезення вантажів для забезпечення потреб певних населених пунктів на лінії розмежування. Тобто, коли в селищі, якому проживає 50 чоловік, везуть фуру з якимось там таким товаром, так, це абсолютно зрозуміло, що воно кудись іде не туди і якось не так. Що буде тепер? От тепер щомісячно буде визначено перелік суб'єктів, яким дозволено переміщення товарів. Тобто про повне блокування не йдеться. Йдеться про контроль за товарами, куди вони йдуть, для чого і хто їх може перевозити. Цей перелік має оновлюватися щомісячно. Дані про обсяг товару і кількість продуктів харчування для мешканців надається керівниками районних адміністрацій, розташованих на лінії розмежування. Список список суб'єктів, яким дозволено перевезення товарів, буде передаватися на блокпости щомісячно.
Я знаю, що Ольга зараз буде запитувати.
Ну, не знаю. А що я буду запитувати?
Чи не можна ці списки все одно складати так, як їх...
Ну, це ускладнює процес, тобто щомісяча нові списки, які будуть передаватися. Тобто, ну, мені здається, що значною мірою якась частина цієї контрабанди буде подолана, а щось просто, якісь нові люди просто в неї втягнуться.
Чи не йдеться про перерозподіл? Давайте от...
Можна так, і просто. Так спитати.
Фактично так. Йдеться про перерозподіл. Я не хочу говорити про чутки, нібито у представників окремих силових структур існує навіть чергування на блокпостах. Це дуже, виявляється, престижна зміна, коли там випадає чергування. Але коли складаються якісь списки і обмеження, то завжди є спокуса потрапити до цього списку і завжди є спокуса обмежити цей список для того, щоб, ну, ви розумієте, щоб комусь дати преференції, а когось від цього ринку відсунути.
Ну, але Георгій Тука каже, що за останній місяць на 70% обсяги контрабанди таки зменшилися. Ну,
там було ще версія слухача про те, що 20% людям, а 80% їде, тому що не треба ні розмитнювати, нічого, все собі добре. Наскільки вірогідною може бути така гіпотеза?
Ну, це треба, мабуть, у фіскальної служби дізнатися, але фактично, я ж кажу, що зараз на окупованій території можна задовольнити практично всі потреби. Ну, от я вчора, наприклад, спілкувалася дізнатися свіжі ціни, артемівське шампанське 250 рублів або 125 гривень коштує за пляшку з вільної території, будь ласка, на окупованій можна купити.
Тепер воно вже буде не артемівське, а бахмутське.
Бахмутське шампанське, так. Гарячий, знову ж таки, наш телефон. Включаємо слухачів до розмови. 239-60-19, ви в ефірі?
Це я ніби.
Це ніби ви.
Значить, 41 по 43 я 2 роки жив в окупованому Києві. Сталін ні крихтини не дав. Все, що, як уже там не кормив, але кормив Гітлер. Так хай Путін зараз годує. Недаром його Путлером звуть. Він Путін це Гітлер сьогодні, так сказати. І Сталін сьогодні, він правда. Ну, в общем, коротше, хай годує.
Почули вас. Так, наступний слухач. Говоріть, будь ласка, от тільки не мовчіть, бо часу небагато. Як тільки чуєте в слухавці, чи Василя, чи мене...
З Києва.
Так, слухаємо.
Хочу долучитися до всіх, хто казав про вітчизняну, про Другу світову війну. Коли німець окупував нашу Україну, то нам не возив Сталін ні харчі, ні товари. Тому я за те, щоб припинити контрабанду і взагалі перестати годувати тих сепаратистів. Бо
почули вас, приїхали. Але давайте згадаємо, що радянська армія, відступаючи, скажімо, з того ж таки Києва, і підірвала всі продуктові склади, і зробила все для того, щоб люди, які залишалися тут, ну просто не вижили буквально.
Я не знаю, чи коректно себе порівнювати зі Сталіним взагалі зараз.
Ще один варіант, до речі.
І ще у нас є слухач, прошу.
Ви в ефірі, говоріть, будь ласка.
Алло.
Не мовчіть, ви нас маєте слухати. Ну що ж, тоді слухачі, ну бачите, якось от така реакція дуже жорстка, правда? І от ця тема дуже складна насправді.
Я думаю, якщо нас чують люди на, зокрема, або біля окупованих територій, або власне на окупованих територіях, тому що завжди доречно би в таких випадках чути думку звідти, наприклад, от яким чином убезпечити от ці всі речі неприємні, які відбуваються, тому що очевидно, що це для бюджету досить неприємні.
Але контрабандні фури, в бюджет з них нічого не потрапляє. Оце найприкріше. Так? Тому, власне, йдеться про те, щоб все відбувалося, очевидно, максимально прозоро і підзаконно. І ще останнього додзвонювача слухаємо на цю годину. Добрий день.
Добрий день, Валентина Дарниця.
Так, Валентина.
А я би, знаєте, продукти хай би туди везли, тому що все одно контрабанда буде. А ось би перестала їм наділяти виділяти це електрику і воду. І хай би вони покрутились.
Отак, пані Ліно, є у нас хвилинка, так, ну, підсумок короткий того, про що ми сьогодні говорили, і, можливо, от якби від вас залежало майбутнє от цих різних розпоряджень і того, як будуть упорядковані перевезення продуктів і взагалі торгівля з тимчасово окупованими територіями, що б ви сказали, от як треба зробити?
Треба подивитися, перш за все, на перспективу. З точки зору цієї хвилини і цього дня, можливо, і варто прислухатися, я так зрозуміла, прислухалися керівництво і Луганської обласної держадміністрації, і фіскальних органів, прислухалися до думки людей, які зараз висловлювалися. Чесно кажучи, мені трохи це віддає сепаратизмом також, тобто пропозиція відрізати цю частину України. Ось, з точки зору перспективи, якщо нам жити далі в одній державі, ви знаєте, таке не забувається. Якщо зараз пропонується діяти сталінськими методами, то як тоді очікувати лояльності від людей після визволення Донбасу?
Ну, от упорядкування якогось підконтрольного, я так розумію, насправді торгівлі з окупованими територіями, як це буде відбуватися, як буде відбуватися боротьба з контрабандою, ми будемо це обов'язково відстежувати. Очевидно, що це буде ще не однією темою програми «На свіжу голову». Ну, а поки що, Ліна Кущ, журналістка з Донецька, переселенка, так, нині з «Голосу України», була сьогодні гостею нашої студії. Дякуємо вам, Ліно.
Дякую.
Так, ми зустрінемось буквально за кілька хвилин цій же студії, говоритимемо про події, вчорашні події під будинком
Добкіна.
Михайла Добкіна.
Радіо Промінь рекомендує.
Джамала. Подих. Твій подих як спогад, яскравий теплий.
Я хочу фоля від тебе.
Твій подих як спогад, він ніжний, глибокий.
Безумний мій
наповнює всюди і рветься на волю.
Я хочу фоля від тебе.
Let's do my part.
свіжу голову. Те, що варто чути і необхідно обговорити. На Радіо Промінь.
Ви слухаєте нас «Свіжу голову», програму, яку готують журналісти громадського радіо і Радіо Промінь. У студії сьогодні працюють Ольга Бабчук і Василь Шандро. Залишайтеся з нами. Ми маємо ще одну важливу тему до обговорення.
Не лише залишайтеся, але й приєднуйтесь до обговорення. Насправді, про гарячий Харків будемо говорити зараз. Вчора в Харкові активісти Азова, нагадаю тим, хто не знає, можливо, заблокували будинок Михайла Добкіна на Тульському провулку і перейменували його в Петушиний. Активісти в балаклавах принесли Добкіну табличку з написом «Вулиця Беркутів» і розписали паркан будинку написом «Петушиний переулок», блокували проїзд авто, але при цьому запевняли, що їхня акція мирна. Цікаво, що будинок Добкіна охороняли люди зі зброєю, але після того активісти закинули на подвір'я фаєри і петарди, вони завершили акцію. Потім була інцидент в міськраді, Кернес навіть припиняв засідання Харківської міської ради. Ну от, власне, Міністерство внутрішніх справ, обласне відділення обіцяє, що правопорушники будуть обов'язково притягнуті до відповідальності. От спровокована акція висловом Добкіна, який не так давно говорив про те, що раз уже в Києві вшановують пам'ять героїв Небесної Сотні, то в Харкові варто було б вшанувати пам'ять героїв Беркута.
Ну, на це вже відреагував міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, зокрема на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук. Він пише от таке: провокатор, відомий Харкову під ніком Допа, намагаючись реалізувати своє примітивне бажання дестабілізувати ситуацію в місті перед виборами і вступ на службу нової патрульної поліції, закидує таку провокативну ідею про перейменування однієї з вулиць Харкова на вулицю Героїв Беркута. Очевидно, що ця подія, вона зробила свою справу, так, і сам Арсен Аваков пише про те, що це дуже яскрава картинка, і всі ЗМІ, телебачення, інформагентства, вони дуже на це відгукнулися, і навіть ми про це от говоримо. Але ми хочемо сьогодні розібратися, власне, чим є ця подія, що це? Це провокація, це народний суд, зрештою, прийшли люди, так, які висловили своє незадоволення, невдоволення от тим рішенням і навіть такими думками. Чи, можливо, це певний передвиборчий піар-хід? І запитання до наших слухачів, власне, формулюється теж подібним чином. Чи вважаєте ви, що в Україні існує загроза самосудів або таких народних судів? 239-60-19 – це телефон нашої студії, але ми готові вже говорити з гостем.
І Микола Козирєв, голова правління Української гельсінської спілки, є в нашій студії. Добрий день вам, пане Миколо.
Добрий день.
І це ж запитання, яке ми адресуємо слухачам, до вас, до першого. Чи є загроза народних судів, самосудів в Україні? Чи це була насправді просто провокація чи передвиборчий піар-хід?
Ну, это всегда плохо. Загроза такая, такая загроза, так, или угроза, я буду российскую, существует уже не первый день и не первый раз. Это мы помним иллюстрацию через мусорные баки. Mm-hmm. Это тоже своего рода такие народные суды, или, правильно сказать, судилища, потому что это не имеет отношения к правовым аспектам решения этих проблем. Понятно, что это всегда возникает в условиях кризиса, и кризиса политического, экономического, и, я бы сказал, морального кризиса в обществе, когда неэффективно действуют правоохранительные органы, особенно суды. В этом случае, где нет суда, там появляется самосуд. Это как бы вот объективные обстоятельства. Но тем не менее, поскольку это происходит у нас, это всегда опасно, потому что если государство попустительствует здесь и дает развиваться таким событиям, они уже развиваются, как видим, это уже не первый раз происходит. Поэтому это означает, что нарушается правовая система, деградирує общество і відбуваються от такі некрасиві.
Але держава не реагує. Про сміттєву люстрацію ви згадували, так? Тобто почалася вона теж, не відразу після Майдану. Пройшло кілька, якийсь певний проміжок часу, коли немає реакції держави і не відкриваються справи, не доводяться до кінця, люди починають демонструвати свої серйозні наміри. Потім було період такого певного затища. Зараз знову ця хвиля зринає. Виходить, що держава сама провокує.
Понимаете, тут как раз есть, наверное, политическая составляющая во всех этих прецедентах, в этих событиях. И меня не оставляет. Я просмотрел видео, записи, которые в интернете есть, и прочитал, вот у меня перед собой, сейчас я распечатал сообщение из пресс-службы Министерства внутренних дел. Меня, когда я прочитал, вот посмотрел видеоряд и прочитал это, у меня появилось впечатление, что это разыграна такая многоходовка, такой спектакль накануне выборов. У нас ведь скоро выборы, через месяц. И поэтому, очевидно, и Добкину, и Кернесу, и тем представителям, которые за ними стоят, тем силам, которые за ними стоят, особенно в Харькове, наверное, очень важно вот такой спектакль. Он им на руку, мне кажется. Почему играет, сыграла такую, я бы сказал, позорную роль киевская, вернее, харьковская милиция, мне непонятно. В чем эта позорная роль? А в том, что они бездействовали.
И біля, вы маєте на увазі, и біля державних установ, и біля будинку?
Да, и возле будинку, потому что там, вот я читаю, по адресу для установления всех обстоятельств происшествия выехало руководство Харьковского управления милиции, Дзержинское районное отделение, и следственно-оперативная группа. По прибытию правоохранители установили, что акция закончилась, все участники разошлись, никто из граждан не пострадал. А кто задержан? Кто задержан? Если вы хотите установить обстоятельства этого дела, должны быть быстрая реакция милиции по сигналу, там внутренняя охрана же у него есть, да? Должна быть примчаться просто туда оперативная группа милиции, и должны быть задержаны по крайней мере несколько человек для того, чтобы дальше с ними работать. Никого не задержали. Дальше. После этого около 12 в милицию поступило второе сообщение о том, что несколько, подчеркиваю, якобы несколько молодых людей на видео видно, что их там, по крайней мере, человек 70 было.
Кажут, 20-25 да. ЗМИ подают, да. И ну, так далее.
Ну, да, 50-70 человек, угу. То точно там было. Здесь, говорит, несколько человек, молодых людей в масках зашли в помещение. Да не ворвались. Они чуть ли не двери не выломали, отстранили милиционеров и туда ворвались. Перепрыгивали через барьеры. Сотрудники милиции вместе с бойцами схидного корпуса прекратили их мелкие хулиганские действия. Ничего себе мелкие. Захватили фактически здание, кратковременно захватили, устроили там дебош, отстранили милицию от исполнения их обязанностей прямой. Одному даже накостыляли милиционеру, там сорвали погон с него, прыснули в него газом, и, по-моему, даже схлопотал он по лицу. И опять никого не задержали, опять никто не выехал. Да их можно было в экстренном порядке окружить, всех задержать, а дальше работать с ними. Я не знаю, что там указывалось, что якобы это Азов или не Азов, батальон Нацгвардии, с какого бодуна они там и зачем это. То есть, мне кажется, это именно потому, что вот такие странные действия, или вернее бездействие милиции, хотя они дальше обещают, здесь говорится, что будут установлены все лица и непременно будут, обязательно будут наказаны.
А что это означает, вот... От що як це може бути вигідно теперішній владі перед виборами?
Власті це абсолютно не вигідно, але це вигідно тим, там уже Добкіна, там уже Кернес.
Ну як їм? Вони ж є влада зараз там. Ну, як їм це вигідно?
Влада, але тим не менше вибори, їм треба остатися у власті. Дальше,
а як їм це, от що їм це, чим їм це допоможе? От?
Вони постраждавші, їх пожаліти треба. Понимаете, они вот Добкин там говорил, ему с семьей надо уезжать даже.
Да, эвакуацию да. Родины проводить.
И тут так. Мобилизуется бывшая, так сказать, политическая гвардия бывших партий регионов, которые имеют там очень серьезные позиции и в Харьковской области, не только вообще на Востоке, вот, да и не только на Востоке. И поэтому вот все эти действия, я думаю, они играют им на руку, это дополнительные дивиденды.
Отже, провокація чи піар-хід, чи самосуд, і чи можуть такі акції повторюватися, чи є загроза? З цим запитанням звертаємось до наших слухачів 239-60-19. Ну а поки що з нами на зв'язку харківський журналіст, активний євромайданівець Володимир Чистилін. Володимире, добрий день вам.
Доброго дня, вітаю
от
вас.
Ви чули, наскільки я розумію, дякую, що чекаєте довго, поки
так,
включимось
так.
В ефірі, але ви чули і нашу розмову. А от скажіть, будь ласка, з Харкова, зсередини, як ці вчорашні події виглядали?
Ви
знаєте, приблизно так само, як казав вас попередній виступаючий, бо цей будинок Добкіна, він, до речі, не зареєстрований, його в декларації немає, і він не подавав як депутат його, і невідомо, чому він там знаходився. Це був дійсно такий розіграний спектакль, вистава, вона не випадково була в той день, коли була сесія, бо виступи Добкіна про Беркут, про те, що треба назвати одною з вулиць, лунали давно, і все було дуже добре зрежисовано. І дійсно це мобілізація електорату пострегіонального, і Кернес, і Добкін набрали вчора дуже багато балів перед передвиборчої кампанії, багато хто взагалі сказав, що тепер уже шансів боротися у Харкові немає.
Тобто гачок, який проковтнули фактично харків'яни, так?
Ну, на жаль, так. Тут є багато питань, бо, наприклад, Азов, дійсно, хлопці, вони були у будинку Добкіна, а ось хто саме вривався в будівлю міської ради, невідомо, бо Азов каже на офіційних своїх сайтах і виступах хлопців, що вони не мають до цього відношення. Хто це були люди в балаклавах, які виривалися в мерію, і чому вони пішли не, наприклад, там верхній поверх, де в цей момент відбувалася сесія, а просто в кабінет мера, і тільки там телефон зламали і одразу пішли. Хоча, якщо б вони діяли радикально, то, мабуть, були б інші дії, теж невідомо.
Пане Володимире, а кого звинувачує або натякає на кого місцева харківська влада? Хто винен? Хто є тим тираном, що познущався із місцевої влади?
Ви розумієте, місцева влада в Харкові – це дуже цікавий феномен, бо є тотальний маленький Янукович в особі Керніса, який досі контролює повністю все місто, і є влада обласна, на чолі з губернатором, а ми добре знаємо, що Кернес домовився з Ложкіним, і партія відродження, яку очолює він, і в яку входять всі регіонали, от вони виставили список, які підтримують так само Коломойський. Тобто тут повна спайка влади одної і іншої. Вони розігрують свій сценарій. Зараз важко сказати, які будуть подальші дії, бо громадськість, вона, в принципі, все це розуміє. І оці молодчики, які були, хлопці, я розумію, що їх використовують певним чином, бо люди не хочуть змірятися з цим, вони діють радикально. Але стоять за ними ті люди, які просто намагаються якісь політичні капітали себе зробити.
Володимире, наостанок запитання. От ми говоримо, власне, і про те, чи є загроза таких народних судів, самосудів в Україні, спровокованих чи не спровокованих, якихось спонтанних чи запланованих. От як в Харкові із цим, скажімо, так? Тобто, якщо якісь такі кричущі просто факти, готові, скажімо, там люди, настрої які, підніматися, іти, описувати забори, паркани, там кидати в урни сміттєві і так далі. Чи все-таки цього немає? І це...
В принципі, сьогодні є достатньо радикальних групіровок у Харкові, які активні, такі дії, це хтось порахував, там уже десь 14-ті були різні, вони і провоковані іноді. Є групіровки, які готові брати біти, готові одягати балаклави. Хто їх буде використовувати, це велике питання. Я думаю, що всі сторони, які хочуть мати з цього зиск якийсь політичний. Зараз вибори, я думаю, що ми будемо ще мати за цей місяць подібні провокації.
Дякуємо вам. Володимир Чистилін, харківський журналіст, був з нами на зв'язку з харківським поглядом на ті події, які вчора відбувалися навколо будинку Добкіна.
Так званого будинку Добкіна. У нас у студії Микола Козирєв, голова правління Української гельсінської спілки.
Пане Миколо, виходить, що ми зараз, знову і вкотре, ми лише констатуємо факт, що це спрямована, скажімо, провокація, що вона комусь вигідна, що щось робиться, а висновків з цього ніхто не робить. Тобто ми можемо лише прогнозувати, що з певною ймовірністю перед цими виборами, перед іншими, немає значення. Такі ситуації зринатимуть в різних областях України, навколо різних там одіозних постатей, і будуть використовуватися. Виходить, що ну, фактично країна, держава, ну, не встигає, да? Тобто на випередження не діє, ніяких кроків не робить.
К сожалению, не только здесь она не встигает, не успевает она в реформах, не успевает она в изменении ситуации в стране, в экономике, в политике и в том числе вот в таких случаях. Вы знаете, в чем опасность таких ситуаций? Опасность в том, что государство теряет монополию на насилие. А это важнейший политический и правовой аспект вообще организации социальной жизни. Если у нас государство не монополист, то тогда насилие диффузно рассеивается в обществе, отдельные структуры, так сказать, самочинные правоохранители начинают применять насилие для регулирования каких-то или лоббирования своих интересов, для того, чтобы ну, достигать каких-то своих политических, в данном случае, вот перед выборами целей.
Вже тільки хотіла включити соціального психолога, щоб поговорити про те, власне, що людей змушує подаватися на такі провокації і включатися в це активно, ну, але на превеликий жаль зірвався. Хоча, власне, можемо передбачити, що невдоволення.
Тут ситуація, ну, в Харкові, коли змішались і коні, і люди, що називається, як сказав нам журналіст, так, що вже невідомо, наче хто з ким працює, і влада, і опозиція, і всі, і колишня влада, і перед колишньою, колишні регіонали, всі змішалися там, йдуть якимось новим фронтом. Пане Миколо, наскільки, на вашу думку, потужною там є підтримка взагалі от таких реакційних поглядів? І дуже провокативна заява про вулицю Героїв Беркута, ну, і, тобто це або треба розуміти, що в Харкові є величезна підтримка цієї ідеї, або, ну, або це перебування на Титаніку, по суті. Все ж таки хочеться вірити, що Харків – це, ну, українське місто.
Ну, я думаю, оно і буде українським, але, тим не менше, наскільки можна судити по предыдущим, ну, взять період, вот полтора года последний, Харків постоянно на слуху, що називається, повестка дня політична, завжди включала в себе некі время от времени возникающие такі острі конфліктні ситуації в Харкові. Это означает, что Харьков и Россия очень рядом, там Белгородская область, да, вот, и оттуда влияние всегда было и во время Майдана, и все эти тетушки оттуда, и все, что связано с политиками типа Кернеса и Добкина, а за ними стоят достаточно серьезные политические силы, связанные с местной олигархией, с местными экономическими и политическими интересами, которые пересекаются с общеукраинскими интересами, поэтому там вот эти события, они не просто нужно рассматривать как локальные, которые можно вот как-то сейчас их решить. Это всегда нужно рассматривать в контексте общеукраинской политики, и поэтому очень жаль, что не своевременно пресекаются вот подобные анархистские события, которые были вот вчера.
Як завжди не встигаємо, знову і знову, да, лише це констатуємо. Микола Козирєв, голова правління Української гельсінської спілки, був сьогодні нашим гостем. Дякуємо вам, пане Миколо.
Ольга Бабчук і Василь Шандро провели для вас сьогодні передачу «На свіжу голову», спільний проект радіо «Промені громадського радіо».
Завтра буде нова програма, залишайтеся з нами.
Спілкуємося завтра в ефірі Радіо Промінь на свіжу голову.